halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa habeennimo talaadaha bisha Noveembarna ay 4 tahay sanadka 2014. Idaacadda Caweysnimona waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Waxaa lagu joojin karaa in la wacyigeliyo oo yaani barnaamijyada ka baxaya idaacadaha Voice America, BBC, Radio Muqdisho iyo dadka ehelka oo dhanba, qof walba uu qaybtiisa ka qaato oo la wacyigeliyo dadka oo loo sheego Yurub dibka yaalo iyo qofku waxa uu leeyahay Yurub waa ka gaaraya.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Ibrahim Maxamed Aadan Waayeel oo ah ku-xigeenka ururka isdhexgalka iyo dhaqanka Soomaalida oo xaruntiisu tahay dalka Jarmalka. Aadan waxa uu maanta marti noogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga, waxaana uu ka hadlayaa khatarta tahriibta.
Waa fannaanka Shaymir Dacariye heesti bisharo, waxaanad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena Caawa.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo tahriibta.
Iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aanu ku eegayno dhalinyarada iyo waxay maskaxda ku hayaan. Xiisaha dhinaca socdaalka iyo u dhoofida dalalka shisheeye waa mid si weyn uga dhex jira dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab, hase yeeshee waxa uu u badan yahay dib u dejinta ay dalalka reer galbeedka siiyaan dhalinyaradaasi iyo qoysaskoodaba. Waxaa jira dhalinyaro badan oo muddo dheer sugayay oo aanay weli u suurtagelin inay fursadahaasi helaan, marmarka qaarna arintaas ay ku keento inay tahriib maskaxdooda geliyaan. Wariyaheenna Aadan Xasan Tarax ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
Tahriibka waa ku yar yahay xeryaha dhadhaab marka loo barbardhigo dhalinyarada ku nool gobollada Soomaaliya, kuwaasoo daraasiin ka mid ihi ay ku halaagsameen badaha iyo saxaraha, qaar kaloo badanna ay ku jiraan xabsiyada. Sanad walba waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka baxa kumanaan qaxooti ah, kuwaasoo loo qaado wadamada reer Yurub iyo Maraykanka. Haddaad joogto xeryaha dhadhaab, dhagahaada in badan waxa ay maqlayaan erayga buufis. Buufis waa eray aad looga yaqaan xeryaha dhadhaab, micnihiisuna yahay hamiga badan ee loo haya dhoofka amaba la aado qurbaha, qaasatan wadamada reer galbeedka. Qaxootigan laga daabulaya xeryaha ayaa loo qaadaa siyaabo kala duwan, qaar yaa ku hela arrimo caafimaad, qaarna ammaan darro dartood, balse ayaamahan dambe waxaa jiray baqtiyaa nasiib la siiyey qaxootigii yimid xeryaha bilowgii aasaaskii xeryaha ee 1991. Inaad hesho dib u dejin waxaa la marayaa broses dheer, inkastoo dadka ay qaar degdeg ku baxaan. Haddaba dhalinyaro badan yuu ku dheeraaday waqtigan oo quus ka taagan, indhayndaynayana fursadda xigta ay u bannaan inay ku tallaabsadaan. Waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan oo ay ku kulansanaayeen xarun ay isku weedaarsadaan arrimaha dhoofka amaba buufiska, waxayna ii sheegeen.
Magaceeda Ismaaciil Cabdi Faarax Wallaah, waxaan ku noolaa xarada Ifo. Waxaan soo galay 1991 ilaa intaas wax resettlement qoman ah helamala. First phase waa maray, second phase waa maray, GFN waa maray, hadda waxaan sugaa INS hay-adda Maraykankana ilaa hadda war aan ka hayo malaha, CIST waan sugaya, dhibka haystana ma garanayo.
Qaxooti waxaan soo galay 1991 ayaan qaxooti soo galay, waxaan joogay qaxootiga 22 sano ilaa intaana ma taqaanaa macnaha ilaa hadda. Wax oo dib u dejin waa lii soo dejiyey, waxaan sugayaa muddo 5 sano ah, waxaan sugayaa prosesskii ilaa hadda ma taqaana wax socda ma lahan, waayo dadka way waxaa waaye caafimaad 3 caafimaad maa maray INS lagu soo celiyay, dadka waxay maraan hal INS, laakiin aniga waxaan maray 2 INS. Wax hadda ma taqaana oo la is sheegayna ma jirto waxaasaa ku haysto. Markaan tagayna waxay ugu dhaheen waxaa ku haysta security, mana garanayo security sababtu hayso.
Ilaa iyo goraad bilowdeen proseskan intuu u socday?
2008 ilaa hadda aan proseskan maraya.
marka maxaad is leedahay waa lagu haystaa marka laga reebo security gaas
wallahi la hada wax lagu haysto ma garanayo oo kale waxay u dhayn security ku haysto qof qaxooti oo 20 sano qaxooti joogay wali isna meel usan u dhaafin de inay lagu dhaho security ku haysto waxa uu maleeynaa wax dadka mad qaraaniyada inaga dilay oo haddana meeshii maam taqana inuu reebayo
rajintee laga yaatay qabta inaad ku baxdo processkan ama dib u dejintan lagu siiyay
ee waxaan jeclaan lahaa in aan sidig hadii aad sidax saa li soo rajinta mas processkayga ma taqaana si amarnisa lagu xaqdo lagu dhameyn karo waan jeclaan lahaa in lagu ma taqaana hadii ay suurto gashan aan macnaheedu ku baxo adiga siin salaam blood laakiin ila law blood waxay ka dambeeyay waxaan jeclaan lahaa hadii li soo rajiyo in aan macnaheedu danihiida qaskan askaraad aan jeclaan lahaa
rajadii ay muddoba sugayeen dhalinyaradan yaad muuda inay si naqusayso taasoo ahayd inay helaan dib u dejin ayagoo u maraya hay'ada UNHCR hadaba waa maxay talaabada xigta ee dhalinyaradan qaateen
dib badan baan la kulmay horta xarada ifo aan waagi shuftada waad garanaysaa gabdhihiin dhibaato loo geysay waa la kufsaday gabdhihii dhibaatooyin fara badan aragnay aan nin qof bilaadan kuma noolaan karo kiila bur ah ama kiila bariis ah aan waad garanaysaa dhibaatada ay leedahay marka waxaan rabaa inaan iska tahriibo oo aan aado qurbaha wadamada Mareykanka sida Canada Denmark inaan tahriib galaan rabaa
midda koowaad waxa weeye waddankeena Soomaaliya ma ahan waddan nabad ah ee hadda waxa dadba waddo oo aan ku dhaqaaqin waxay tahay inaan dalalada qurbaha aan u tahriibno ee wadamada hadda sida Italiyaaniga ee Yurubka inaan iska galno ku tahriibay hadda ku daan ku rajeyn weynahay
hadda lama joogi karo qaxootiga dhibba ka socda maalba nin beelad dil habeen boqof beelad dil maqleysa meel la joogi karo ma amaankana ma sugna waddanka Soomaaliya lagu ma laaban karo dagaal baa hadda ka socda waddanka gudihiisa meel lagu laaban karana ma
hadda ay sababta ugu weyn aan isleedahay hadda sidee hadda hadalka aan ka dhadhansaday in ma waxay tahay sababta aad uga carreyso xariyaha qaxootiga ee dadab qasatan xaradan aad ku nooshahay ifo amaan darro mise waxa tahay dhaqaale raadis
amaan darro dhaqaale raadis waan ahay nin dhalinyaraan ahay 22 sano qaxootiga joogay waxbarashadeedii iguma filna inaan waxbarashadaas aan jeclahay nin dhalinyaraan waa iska ahay inaan guursadaan jecel wax aan ku guursado ma haysto dibaato fara badan baa jirta xarada in habeen walbana waa lagu imaan guriga hal yar oo burka soo qaadato waa laga qaadan nin adigoo kula fac baa qaadan meeshan waddanka inaan iska laabano waan rabno waddanka dibaato ka socdo meel aan aadno mala xarada kama dhex bixi karno dhadhaab ma gaari karno Garissa ma gaari karno Nairobi lama gaari karo xabsi waan ku jirnaa
sidaad ii sheegtay dhaqaale darro ayaa ugu muhiimsan sababta aad meeshan uga carareysa waxaad kaloo xustay in dhaqaale darro darteed aad noloshii meeshan adag tahay qaasatan nin dhalinyar ah tahay oo inaad guursataad u baahan tahay haddana waxaad tiri waanaan waxaan rabaa tahriibaad tiri marka qarashka inteedka keenaysa aad ku tahriibi lahayd ilaa lacag fara badan baa loogu baahan yahay inaad tahriibtay
in halaha galleyda ama burka isoo gal inaan gadgataan rabo aan aruursado kadibna aan tahriib saa ku galo waddankii nabad ma laha meel xabsi waan ku jirnaa qaxooti ah
laakiin qatar fara badan baa laga soo sheegayaa in si intaad sii socoto ama wadada sii hayso haday noqon lahayd saxaraan u dhacaya Liibiya iyo Suudaan ama wabadi ma barbar dhigaysa dhibaatadaas
haa waa ogaa wax walba waan la socdaa maadaama waddankayga dhib iga haysto xaradi ay dhib iga haysto marka waxaan niyada aan gashtay inaan dhibka ay mareen dadka dhalinyarada inaan maro anigana
qurbaha ayadana waxaa laga soo sheegayaa dhalinyaro fara badan oo ku hungoobay tagitaankii xaggaas qasatan waxay hamigooda ugu haa inay shaqo fiican ama nolol fiican ama dhaqaale fiican ay heli doonaan tiina ma hayaan xagga markay xagga ay tahay waa dhibaatooyin fara badan iyo ku noqotay inay qaxooti kala sii galaan marka dhalinyaradii xaggaas yaa dhibaato laga soo sheegay adiga maxaa is leedahay waa kasoo kordhin kartaa meesha
qofka bilaadanka nin walba waa si aniga waxaan u socdaa horta waxbarasho inaan wax barto waxbarashada aan sii dhammaystirto oo dibna waddankayda aan u anfaco maadaama waddanka dhib ka socdo waad aragta mar madaxweyne la doorna ku kala la doorna ra'iisul wasaare la doorna wax ka soo socdo mana ee waddanka dhalinyarada kulli waad aragta waxbarasho la'aan ba haysato qaxootiga wax waa lab galaas 8aad kii 7aad la isaga bixay dhalinyarada kulli waa qaad cun qaad bay u bareereen nin inay wax barta rawo malaha markay arkeen UN way madadaalin maalba waa la soo dhajinay waxaa li waa dhixisiin 2 sano 3 sano sugi kan kale waa la soo dhajin sidoo kale maadaama sida aan marka waxaan raa waddanka inaan ka tago oo qurbaha aan tahriibka aan maro aan iska soo wax barto kadibna waddankayga aan soo laabto
inkastoo la wada ogsoon yahay tahriibku inuu dhibaato isugu jirta dhimasho silac iyo weliba xarig ay mutaystaan tahriibayaasha yay haddana dhalinyaradan ka dhaga adeegayaan
kulli dhibaatooyin waa macnaha ma taqaana way jiraan, laakiin meesha wax inoo dhaama malahan inaan tahriima dalkeena Soomaaliya haddaan u laabno qallaas baa ka jiro. Markaan waxa weeye inaan iska baxno wadamada tahriib aan iska galno, taas baan kulli wax haddii saamayn weyn ay yeelanaysa malahan, waa laiska boqol maalintii intaas oo qofaasa tahriib.
Marka waxaad leedahay miya hadda waa shuli shal ama waan ka bixiyaad leedahay oo sidantan raawaad gaari ama ama ku alaagsan is leedahay?
Hadda wuxuu Ilaahay u qoro kaliya ugu dhacayo waan ka baxaya insha allah.
Boqolaalka kun ee dhalinyaro ee ku jira xeryaha dhadhaab yaa badanaa rajada ugu weyn ay qabaan ay tahay inay helaan dib u dejin, balse tiro yar yaa ka hesha. Aadan Xasan Tarax, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Magaalada Muqdisho waxaa hadda ku nool dhalinyaro ku soo hongowday isku daygii tahriibka ee ay ku doonayeen inay ku gaaraan dalalka Carabta amaba Yurub. Dhalinyaradaasi qaar ka mid a ayaa sameeyey ururo ay ku wacyigelinayaan dhiggooda doonaya inay tahriib galaan. Haddaba dareenka dhalinyarada tahriibka ku soo hongowday ee Muqdisho ku nool waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
Dhalinyaro fara badan oo isugu jira hable iyo wiilal, kuwaasi oo u nolol raadsada qaar ka mid ah dalalka Carabta iyo kuwa reer Yurub, balse dhalinyaradaasi inta ay ku sii jiraan tahriibka ayaa la kulma dhimasho iyo dhaawac iyo xarig intaba, halka kuwo kalena ay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradii ku soo hungowday tahriibka dibna ugu soo laabatay Muqdisho ayaa ka hadlaya waxyaabihii ku kallifay in ay tahriibaan, halka kuwo kalena ay weli aaminsan yihiin in hadafkoodii kaas oo ahaa in ay gaaraan dalalka reer Yurub.
waa ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Labada kun iyo kow iyo tobanka dabeecadeeda baan baxay safar ilaa iyo Yemen baa aastay. Nasiibnaag alxamdulilah, wax walba dhibaato walba aan maray. Hadafkii ugu dambeeyay aan rabo waan sama tagay, magaalada Jidda rabay waan sama tagay. Haddana alxamdulilah anigoo nabad iyo waddanka waan kasoo noqday. Marka dalaal laheyn waana kulli dareen ku joogsida badan. Rafaadka aan soo mara hadda waan kuu sheegay kudhaane mid soo koobmaya maaha.
Marka maxaa kuu kallifay marka inaad tahriib samaysid oo Yaman tagtid oo Sacuudi isu gudubtid, bal dhibaatooyinkii halkaa kala kulantay bal nooga waran?
Walaa caqabadooyinka ugu badnaa horta magaaladii aan kala kulan, mid soo koobmaya ma ahayn horta magaaladii laba dhinaca kale aheyd oo kala xirneyd. Aada waxaa dhacday in badan oo aalamiitala magaalada labada geesa aan kula aasto, nasiib xumo magaalada waa sii xumaatay, burburku waa sii batay. Waxaan go'aansaday marka dambe inaan iska baxo asxaabteyda qaar oo baxday oo meelahaas igala soo hadashay baa igu dhaliyay inaan dhaqaaqo. Walaadi magaalada Muqdisho baa abaar ku raacay ilaa iyo adiga Hargeysa abaar ku tagay. Hargeysa kasii baxay Jabuuti baa tagay, Jabuuti baa doon ka raacay. Yemen aa ku tagay, Yemen dhibaatada ugu badan marka islamarka dowladda aa ka degtay kubadta oo tuugu waana qabsada oo iska dhigaya samafalayaal, ayagoon dhahay waxaa idin geenayaa meeshaan itixaarada la qaras. Magaalada Jidda sidii markaa baawar xawilaad ku tagay, annagoo bahdilan baa sida Sacuudi ku tagnay.
Hay-adda waddanka kusoo laabatay Muqdisho joogtaa, maxaa qabataa hadda oo camal?
Walaa hadda wax sidaa camal sidaa ma qabto. Kulli shay irjicla asliga bay Soomaalida dhahaan, waadaa soo noqday sboortiskii baa sii hana qaaday.
Markaad horo sboortiga aad ku dhex jirta miya?
Haa, sboorti baa ku dhex jira baa sii hana qaaday. Hadda sboortigii baa kasii mid ahay.
Marka kooxdee?
Walaa kooxda horseed baa ka mid ah kubadda gacanta handballka.
Magacaada?
Magacii waa Xasan Maxamed Xuseen.
Xasan, dhalinyarada Muqdisho aad ka mid tahay, waxaad ii sheegtay inaad tahriib badan aad gashay soo laabatay, bal ka waran.
Wallaahi waxaan baxay sanadkii hore, waxaan aaday ilaa Addis Ababa Ethiopia, waxaan rabay inaan Suudaan usii gudbo. Way ii suurta geliyeyso, waxaa liiga soo celiyey xadka iska galaan Suudaan iyo Ethiopia.
Xaggee kusii socotay marka?
Waxaan kusii socday Suudaan ilaa Liibiya, halkaas inaan sii maro ayaa rabay.
Tahriibka dhibaatooyin badan baa laga sheegaa dhinaca saxaraha ama Suudaan la noqoto ama Liibiya. Marka dhibaatooyinka laga sheegaya tahriibka ma ku soo gaarin miya?
Wallaahi horta dhibaato way iska jiraan, laakiin dhibaatooyinku jira ma noo muuqdaan. Maxaa kuusgaray dhibaatada aan inta ugu cararnay iyo dhibaatadaas haddii la isku qiimeeyo, waxaa culus dhibaatada aan ugu cararnay Muqdisho? Maxaa yeela dhehe, annaga hadda waxaan dhigi jiray iskuul Muqdisho, waan dhameeyey, wax camala ma leh, shaqo ma lahan. Marka waxaan isku totalgareeyey haddii aad tahriibto oo aad Ilaahay kuu fududeeyo aad Yurubtaan tagto, waxaad dhisanaysaa nolol mid adiga ahay, mid waalidka ah.
Laakiin hadda Muqdisho kusoo laabatay, Muqdisho joogtaa, ka waran marka maxaa kusoo celiyey?
waxa isoo celiyay waxay tahay xadka ay gudbi waayeen oo ciidamada Itoobiya iyo Suudaan xadka fadhiyay dib u soo celiyay oo jaalay naga soo rideen markaas waalidka ay dhaadib u soo laabo haddana waxaan qorsheynayaa inaan dib ugu noqdo maxay yeelade dibki aan shalay ugu qararay magaalada Muqdisho ayaa yaala haddana
sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo ka wacyi geliya dhalinyarada doonaya in ay tahriibaan Hassan Cusmaan Nuur waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada ka hortaga tahriibka wuxuuna igaga warbixiyay waxyaabaha ay u qabtaan dhalinyaradan
ka urur ahaan waxaan ahay dhalinyaro macnaha tahriib aaday soo arkay dhibaatadiisa markaan soo aragnay ayaan fadhi qaadanay waxaan sidaanay war tahriibkan dhibaatadiisa waan soo aragnay waana aragnaa dhibka uu leeyahay maxaan sameynaa markaas waxaan go'aansanay in dhalinyarada Soomaaliyeed aan u wacyigelino oo aan dhibaatada tahriibka u sheegno oo aan isku dayno in dadka Soomaaliyeed waxa ay u tahriibayaan iyo baahida ay qabaan in ugu yaraan aan wax ka qaban karno isku dayno inaan xataa hadda wax weyn qaban karin in dadka nool dhow ama asxaabteena aan ka wacyigelin tahriibka aan isku dayno inaan tababar siino marka waxaan sameynaa tababar aan sameynaa oo internetka sababtoo ah markii hore anaga waxaan ahayn dhalinyaro bartay internetka iyo qaabkooda isbeddel loogu shaqeysto marka dhalinyaro waxaan siinaa qaab ay u shaqeysan karaan qaab ay magaalada u geli karaan waxaan sameynaa marka hore waxaan barnaa qofka laba bilood kale waxaan barnaa qaabka internetka loo xiro oo tusbooyada meelaha sida loogu xiro marka intaas sameyno waxaan siinaa qofka haduu rabo inuu wax barto inaan jaamacadda aan meesha u rabo oo jaamacadda waxa marku taalo inaan ka dhiibno oo aan qadmo ka dhiibno si macnaha uu wax u barto oo fankii soo saaro marka waxaan kaloo aan sameynaa dhalinyarada xaafada oo kale intaan tagno oo geedaha la fadhiisto aan tagno aan u sheegaa dhalinyarada war ha tahriibina war wax barta oo waddankiina ugu baahan yahay war waddankiin dhibaatada ka jirta idinka gacantii lagu saari karaa marka waxyaaba fara badan ayaan sameynaa inkastoo macnaha awooddeena ay yartahay oo weli macnaha meesha la rabtaynayn haddana dadaal badan ayaan ku bixinaa dhalinyarada Soomaaliyeed si aan u joojin lahayn tahriibka si aan ugu wacyigelin lahayn
tan iyo markii shabaab ay ka baxeen magaalada Muqdisho sanadii 2011 waxa aad u yaraaday dhalinyarada ka tegaya magaalada Muqdisho inkastoo weli ay jiraan dhalinyaro ku fikiraya in ay isaga tagaan Muqdisho una tahriibaan dhinaca wadamada reer Yurub Axmed Xasan Colaad V O A Muqdisho
fiidnimo wanaagsan marka la dhageystay waxa la socotaan VOA Washington magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland waa meelaha ugu badan ee socdaalka ay ka bilaabaan dhalinyarada doonaysa inay dalalka carabta u talaabaan tahriibayaasha Soomaalida waxa uu heliyay kuwa iyaguna ka soo socdaala dalka Itoobiya ee deriska maamulka ayaa hadaba dadaal badan ugu jira sidii uu socdaalkaasi sharci darrada u joojin lahaa warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa Boosaaso ka soo dirtay wariyaheena Fadma Yasiin Jaamac
Tahriibtu waxa ay ka mid noqotay khatarta ugu weyn ee ay ku dhacaan dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxana ay diirada ku saaraan sidii ay ugu gudbi lahaayeen qaarada Yurub tacadiyo fara badan oo ay qaarkood naftooda ku waayaan ayay kala kulmaan hayaanka dheer ee ay kaga gudbaan wadamada Ethiopia, Sudan iyo Libya oo ah halka ay fariisimada ku leeyihiin magafayaasha lacagaha madax furashada ah ka qaada dhalinyarada hiiga ku xiray inay naftooda ku biimayaan wadadan qodax badan kasoo dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibaysa ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo ka soo tahriiba wadanka Itoobiya kuwaas oo qaarkood lagu soo gala magaalada xeebta ah ee Boosaaso si ay ugu sii gudbaan wadamada Carabta gaar ahaan dalka Yemen iyo Saudiiga taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdi Xakiin Yuusuf Xuseen ayaa VOA-da u sheegay in maamulka Puntland uu xiray kontroolada iyo wadooyinka kale ee dhalinyaradani ay dhumaaleysiga ku maraan waxa kale oo qiray in ay saameyn ba'an ku yeelatay tahriibta dhalinyaradu qoysaska ay ka soo jeedaan kadib markii dhaqaale aysan awoodin karin uu magafuhu dul saaro nolosha ubadkooda
anagu booliska waxaan uga hortagnay horta dariiq walba oo kontrool ah ama aerobora ama diyaarad ah ama kontroolada waan xiray amarna waxaan ku bixinay inaysan ka bixi karin dhalinyaradaas tusaale ahaan gabdh yar yar waa ka soo qabanay hadda weegan gudhiisa kuwa kalena waxa weey ila burcaan uga daba tagnay aad baan hawsha isaga xil saarnay waana hawl aad iyo aad dhibaato ugu haysa bulshada dhalinyaradana ku haysa dadweynihiina ku haysa dhibaatadaas waxa ugu muhiimsan 15 sanaba ilmaha wax la barayay hooyadii iyo aabihii iyo ilmihii kalena uu dayacayo guriga kaliya lagu arko dhawrka qolaha ay asagii u gadayaan laysan hubinna in wax ta guul ku tagayo ama guuleysanayo sida daraadeed anaga hadda markaanu dariiqyada iyadoo dhan xiray waxaanu culays nagu noqday in ay deegaanada ay u baxaan baabuurtayadu waana ka maleeyneyno sida ceer gaabo kale in magafii la keenay oo asagii saldhig ka sameystay halka uu keenay oo ciyaaladii iyo dadkii halka uga gacan haadinayo ayadina sidaan ugu hortagi lahayn baanu ku tala jirnaa waa meel aad inoogu dhow oo magafii noogu soo dhawaaday oo aan dadka la dareemin oo deegaanka la xiranaysan oo deegaan awl aanu ka maleeyin karnay aan ahayn ayadana hadda wax way dadka waa ka wacyigelinayna miidiyahana waa u marinayna haddeeraan u marinayna hal laga taxaddaro hal laga joogsado
mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayaa ku hawlan wacyigelin ku wajahan ka hortaga taariibta dhalinyarada
waxaan soo yeeray aabayaashii iyo hooyooyinkii sababtoo ah waa khasaarada ugu weyn binaadamku waa khasaare marka leela lacagta waa leela maalinna waa lagu gulisaa laakiin qofku wixii uu ku tabcanayo ilmaha ahaa marka uu ku khasaaro waa sheyga ugu nasiib daran wey waa ka wacyigelinay haddana waa u diyaarsanahay waxaanu raacnaa ilaa 250 qof oo hooyooyinkii raggii iyo odayaasha oo la hadlay iyo maamooyin waxaan rabnaa 250 baanu kula ballansanahay degmada iyagana inaanu ka wacyigelino
dhalinyarada ugu badan ee iminka Soomaaliya ka tahriibta ayaa la sheegaa in ay ka soo jeedaan gobolada Puntland waxana magafayaashu ay ka qaadaan lacag madax furasho ah oo ku dhow $10,000 Mareykanka ah taasoo waalidiinta qaar kood aysan awoodin in ay bixiyaan hase ahaatee ay khasab ku tahay in ay fuliyaan codsiga magafaha si ay ubadkooda u badbaadiyaan sidaasi waxa VOA-da u sheegtay gudoomisada ururka haweenka gobolka Bari Maryan Maxamed Xasan gududo
guriye dhaxdiska ahaa mutureelka ahaa waxa loo xaraashayaa weel yar markuu yiraahdo hooyoy sida nolosha mukhafi wuxuu yiraahdo hooyo maleeda aba kuma wardo hadii uu yiraahdo hooyaday waa nooshahay wuxuu u sii dheerayaa go'aanka isuusii adkaysta wuxuu og yahay hooyadu inay abaha ka beerjilaysan tahay Puntland dadka waa ka jecel yahay xuluuga bart marka Puntland guriyeheedii auction-kay saaray yihiin waa wada iib waxna waa la gaday
sababaha dhalinyarada ku xambaara in ay wadankooda ka tahriibaan ayaa lagu tilmaamaa inay u weyn tahay shaqo la'aan inta badan soo wajahda xilliyada ay dhameystaan waxbarashadooda Ismaaciil Saciid Umar ayaa sidaasi aaminsan
runtii waxa weeye arintan waxa sababaa dhowr waxyaabood waxa ugu horeeya wiilka uu ka baxay secondary ama mataqaana wax shaqo meelaya ama rag jaamacadeed waxa doonaa hadan taas waxay sababaysaa wadankii wax fursado shaqo laha ma jiraan shaqooyin taas ayaa waxay u tahay laf dhabarta koowaad ayaa waa tan labaad waxa weeye ah Facebook oo ah wiilka saaxiibkiisa maqan ama gabadha wuxuu ka daawanayaa sara qurux badan halkaas wuxuu ka arkay dad fara badan oo man garanaysa taas ayaa way laacaysa taas wuxuu u maleynayaa inay tahay nolol ka fiican tii uu ku jiray taas ayaa sababa
tahriibayaal badan oo ka imaan jiray dhinaca koonfurta Soomaaliya marina ay u ahayd magaalada xeebta ah ee Boosaaso si ay ugu sii tahriibaan dalalka Sacuudiga iyo Yemen ayaa iminka gabi ahaanba joogsaday waxana taliyu sheegay inay wali socdaan tahriibayaal dhinaca Ethiopia ka imaanaya
walaal hadda koonfur kaba yimaadaan waagii hore ka imaan jireen laakiin hadda waxa weey bariga waxay hadda u wareegeen ba dhinaca la yiraahdo Kenya oo ay ka sii marayaan Suudaanta koonfurada ay sii marayaan halkaas ay ka sii taariibayaan markana hadda koonfurtu nuguma badna Saudiya hadda waxa u dhoofa Soomaali kuma jiddo Maraykan waxa u taariiba Soomaali kuma jiddo waa Ethiopian oo wali u badan qabiilka leeya Oromada
ama dijin baa u sameysaan ama dib baa ugu celisaan Ethiopia
wallahi Ethiopia dib baan mar ugu celinay laba goor baan celinay mar hore iyo mar dhow laakiin dib baan naga kulantay Ethiopianki markaanu geynay meesha laftigeeda bay ku sii daayeen saddex bari ka badna ayagoo luga baanu aragno ay soo daayeen marka xaggaasna waxa weey wax naga caawiya ma aanan helin halkaan anagu uma hayno meel kaama oo aan dejino iyo dhaqaale aan ku bixino marka culays aad u tiro badan bay nagu hayaan
inkastoo maamulka Puntland uu xakameeyay safarada tahriibta dhalinyarada ayaa haddana waxa muuqata in dhalinyaradu ay wali u sii hanqaltaagayaan inay u kicitimaan qaarada Yurub iyagoo aqoon durugsan u leh in tahriibayaal badan ay ku nafwaayeen dhulka saxaraha ah iyo badda u dhaxeysa wadamada Liibiya iyo Talyaaniga Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. barnaamijkii waa go-aankaaga ayaan ku guda jirnaa. haatanna waxaa la gaaray xilligeenu ku wadarsan jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan. heeskan idiin hayaa waxaa halku dhigeeda la yidhaha facebook, waxaa qaadaya fanaaniinta cabdulaahi kalgacal iyo xaawa dheeman.
waa heestii facebook iyo fanaaniinta cabdulaahi kalgacal iyo xaawa dheeman. intaas aynu ku dhaafno. haatanna waxaan soo gaarnay xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijkeena waa go-aankaaga oo maanta uu marti noogu yahay aadan ibraahim maxamed aadan waayeel, ku-xigeenka ururka isdhexgalka iyo dhaqanka soomaalida oo xarunta isu tahay dalka jarmalka. aadan waxa uu ka hadlayaa khatarta tahriibta. waxaa barnaamijka dalka jarmalka noogu soo diyaarisay inalana socodsiineysa wariyaheenna saara cabdi axmed.
barnaamijkeennan toddobaadkan waxaa marti noogu ah aadan ibraahim maxamed aadan waayeel oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka isdhexgalka iyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed ee magaalada damistad ee gobolka haysan ee dalkani jarmalka. aadan iyo sidoo kale martida barnaamijka ka qayb galaysa qaarkood ayaa halkan ila fadhiya haddiise aan ku hormaro martida barnaamijka oo aadan ah. ugu horreyntii aadan bal kusoo dhawo barnaamijkan, waxaad bal ka warantaa barnaamijka maanta waxaynu uga hadlaynaa waxyeelada tahriibta iyo dhibaatooyinka soo gaaraya dhalinyarada halkan timaada iyo kuwa badaha qaarkood kusoo leeda iyo sida idinkugu yimaadaan guud ahaanba arintaas ayaynu ku falanqayn doonaa. bal waxaad ugu horreyntii ka warantaa tiro ma jirtaa rasmiya oo aad ka warqabtaan ururkiinan maadaama aad dhalinyaradan caawisaan inay soo gaaraan dalkan Jarmalka?
sahra waa mahadsan tahay. anoo horta fursadan maanta ka faa'iideysanayo micnaha waxaan rabaa horta marka hore sheega dad tirada aan ku hormaro Jarmalka sanadkii dhaweyto waxaa iska dhiibay sanadkan 2014 ilaa bisha September waxaa iska dhiibay 126,000. sanadkii 2013 waxaa iska dhiibay 220,000. taas micnaheedu waxaa waayaan sanadkan in la rajaynayay inay tiradu يعني بقول يكنت إلى بقول يلحدن كن أوقف أي جارتو Soomaalidu waxa ay ka mid noqdeen sanadkan 2013 ilaa 2014 tobanka wadan ee ugu badan ee qaxootiga ee wadankan soo galay ee iska diibay ayay noqdeen awl hore kuma aysan jirin wixii 2012 ka horreeyay
waa tahay ee bal dhanka sharciyada maadaama tira aad u badan oo soo galooti ay jiraan Soomaalidu qayb ay ka tahay ee bixinta sharciyada fursadaha shaqada iyo waxbarashada bal hadaa soo qaato dadka imaanaya maadaama dad dhalinyaro ay u badan yihiin bal waxnooga sheeg
hadaan wax kaaga sheego tusaale ahaan sanadkan hadda macnaha Soomaalida marka la fiiriyo dadka isdhiibay 12,000 baa lagu sheegay inta go'aan laga gaaray sanadkii 2013 waxay ahaayeen 5,000 oo qof baa laga gaaray 5,000 oo qof oo laga gaaray kontoni 300 kiiba waxay heleen 3 nooc oo sharci amidkood ama waxa loo aqoonsaday qaxooti ee kamidka la yiraado ama midka binaadnimada la yiraado ama midka lama cilinaayo la yiraado ayay heleen kontoni 300 kiiba taas micneedu waxa wayan kala bar dadkii isdhiibay inay sharci heleen
waa tahay ee dhalinyarada soo tahriibay ee soo gaaray dalkan Jarmalka magaalada Tandamstadna ku nool waxaa kamid Mawlid Cali ee Nabane iyo sidoo kale Guuleed Cumar Madar bal hadii aan ku hormaro Mawlid Mawlid een adigu een waxaad kamid tahay dhalinyarada soo tahriibtay bal ugu horeynta khibradaada wax nooga sheeg tahriibka
sahro een runtii waxaan kamid tahay dhalinyarada soo tahriibay ee soo maray wadada dheer ee isku xirta aan Afrika iyo Yurub kuna soo maray siyaalo badan oo ay ka mid tahay gaari iyo lug iyo socodyo badan oo dayac badan leh runtii Jarmalka markaan nimid sidii aan ka filayay kama aanan helin oo waxa weeye caqabad aad u culus ayaan kala kulanay sharciyi oo aad loo sugeeyo qaxootinimo iyo waxyaalo la mid ah dadkana waxa soo lugooya inta badan oo waxaan jirno soo sheega dadka soo diraya dhibaatada marka tahriibta deesaar adiga laftaada waxa weeye wad war hisaaban maleenaya wax yar maaha
waa hagaag sidoo kale waxa isna halka nala jooga Guuleed Cumar Madar bal Guuleed Cumar Madar bal waxaad ka waranta adiguna khibradaada dhinaca tahriibka
aad baad maasantahay Sahra waxaan ku faraxsanahay runtii barnaamijkan caawinaynaa falanqeyno Rohati anigu runtii iyadoo duruf adag igu kalifin haddana waxaan mutaystay inaan dhibaato badan la soo kulmo intii aan ku soo jiray wadadan ilaa Jarmalka aan ku soo gaaray xaqiiqatan ma aha mid aan mahadiyay oo runtii alxamdulillaah Ilaahay waa mahadle waan badbaadkan ka soo badbaaday naftayda ilaa halka la soo gaarin booyaan laakiin rohanti wax manfacaad ah iyo wax nasasho iyo wax runtii farxad ah oo nolosha intii aan soo taariibay aan ku dhex dareemay ma jirto mana qabo runtii dadka wadanka jooga ee aaminsan inaan maanta anoo ka nolol wanaagsanahay oo aanu muudsanay nolosha macaankeedii ruuhaanti fikradda ay aaminsan ma qabo ay qofku inta wadanka jooga ayuu ka khibrad badan yahay oo ka wanaagsan yahay oo ka caafimaad badan yahay ruuhaanti maantana wali ma aanan gaarin heerkii aanu sugeynay wadanka Jarmalka runtii dhinacyo badan waa ku adagay xagga shaqada waa ku adagay xagga sharciga sharciga waa ku adagay xagga luqadda iyo diinta runtii waa ku adagay intaba rohanti intaba waan la qabsan doonaa waan rajaynaa dadaalkii iyo difaaci inaan kula jirnaa nolosha intaanu ka gaarin runtii u joojinayno oo aanu gaari doonaa
Mawlid maskaxdaada bal dib hadaad ugu yara noqoto intii aad doonto ku soo safrayso kale ama aad wadada ugu soo jirtay ee dalkan Yurub magaalada tan Damistad ee soo gaartay ugu dambeyntii bal maxaad nooga sheegi lahayd hadimada ama dhibaatooyinka tahriibtu ay leedahay
Sahro walaal waad mahadsan tahay macnihii badal soo maro waxa ka xun dhul soo maro oo la yiraahdo saxare saxarahaasi waa saxare aad u ballaaran waxa ku sugan nin la yiraahdo magafe oo ay dadka Soomaalida ama dhalinyarada Soomaalidu aad u wada garanayaan qofku marka uu Itoobiya ka soo ambaxay wuxuu aaminsan yahay in la geyn doono meel madal ah oo wanaagsan oo guri leh oo cuno iyo baad iyo magaranaysa uu ku helo laakiin ma ay dhacdo taasi waxa uu joogaa ninkaasi meel buur ah oo saxara ah oo kulaylkeeduna uu aad u sareeyo meeshaas waxa naga dhintay runtii dad aad u fara badan oo dhalinyaro ah oo runtii inta badan markii aan xasuusto wajiyadooda ama sidii ay u dhimanayeen aan qiroodo dadka Soomaaliyeedna waxay aaminsan yihiin markii anagu aan gudaha Soomaaliya joognay waxaanu aaminsanayn si sharaf leh oo wanaagsan in lacagta ninkaasi ku qaato meel wanaagsan inuu geeyo laakiin ma dhacdo sida runta ah sahrooy dadku aad wuxuu ugu dhimanayaa biyo la'aan cunnada marka la iska daayo caafimaadka la iska daayo banaan ayaa la jiif jiifaa meelo buura dhexdooda fuustooyin biyo aba fayl subaxii loo galaa qofku galaas biyo abuu 24 saacadood leeyahay hooyooyin badan baa caruurtoodii ayagii oo lacagtii usoo diray dhinteen lacagtiina aan loo celin marka walaal sahro sida runta ah waxaa nasiib darro ah wadadaas dadka soo maray way ogyihiin waxa ay tahay waxaana nasiib darro ah dadka hadda ku soo socda runtii waxaan aad u codsan lahaa fiyoweeda saxaafadda adduunka in arrintaa wax laga qabto dadka soo socda la celiyo meelaha laga soo diro waa meelo bartilmaameed ah oo la yaqaano saldhigga koowaad Ethiopia kale ayay ku leeyihiin sababa kan labaad Khartoum bay ku leeyihiin kan saddexaad Tripoli bay ku leeyihiin haddii aan Tripoli waxba laga qaban karin oo ay Libya yani fowdo ka jirto labada dal kaleba in wax laga qaban karo ayaan aaminsanaysaa
dadkii kula socda jeegtay inay qaar ka mid ah dhinteen imisa qof ayaa idinka dhimatay
maalin kaliya ayaa waxa naga dhintay walaale 9 qof maalin ilaahay keenana dad baa dhiman jiray 2, 3, 4 tiro male walaale dadka dhinta waxayna u dhimanayaan biyala aan kaliya iyadoo aan beddel la soo gaarin marka beddel la soo gaaro oo qofku isagoo daala dhacaya uu yimaado Tripoli waxa la soo saaraa doon lagu neefiyo naqas doontaas waxa la saaraa tiro dad oo aan loogu talgelin 20 qof baa lagu talgelin 120 qof baa la saaraa wadaha wada ma yaqaano khibrad horena uma leh waxa la baraa labada casho ee la diyaarinayo waxa la yiraahdaa wadadii talyaanigu wataas ee soco isagoo wax badbaado aan haysan turayaha uu haystaa haduu doono biladab yahay doonta la saaray matoorkeedu ciladaysan yahay iyadoo aan wax badanba socon bay degtaa inta degteen xisaab ma leh inta ku dhibaatooteen xisaab ma leh dadku isagoo daala dhacaya marka uu talyaaniga yimaadana runtii dee waa la soo dhaweeyaa oo guryo waa la geeyaa laakiin sida macnihii dee waxay galaan fikir labaad iyo sharciga sidee kuhelaysaa luqadda sidee kula qabsanaysaa
waay halkina ii jooga adinkoo dabcan su-aalo weydiin doona aadan waxay idinla tahay iyo meelaha aad damacsantiin inaad su-aalaha ka weydiisaan aadan waayeel aniga ayaa dib kuugu soo noqday dhallinyaradan marka ay soo gaaraan magaalada tan ama guud ahaan beddelka Jarmalka dowladdu maxay u qabataa uradinaan ahaatan ururkan isdhexgalkiya dhaqanka bulshada Soomaaliyeed oo kale ee halkan ka jira ee xafiisadan haddaynu dhex joognaba iskale waxa aad u qabataan dhalinyaradaasi maxay tahay
dhalinyaradaas horta marka ay soo gaaraan waddanka Jarmalka marka ugu horeysa meesha uu qofka Jarmalka uu ka soo gaaro waxaa jirto xero yaani la iska diibo gobol walba ku taala marka laakiin system waxaa jira Jarmalka Königstein Schlüssel ay dhahan oo ah intay shireen magaaladaas ama waddankaas ama gobolkaas meega qof oo degan meega qof uu qaadi karaa la yiraahdo haddii la cala maalin kaliya ay soo gaaraan intii loogu talagalay in ka badan qofkaasi waxaa laga yaabaa siba meeshaas iska dhiibay in meel kale oo ku xigto loo bedelo meeshaas ayadaha qofka markaas ayadaa lagaga bilaabaa yacni interviewgiisa xageed ka timid magaciisa sawirkiisa farihiisa laga qaadaa maalinkaas qofka waxaa u bilaabato yacni nolosha Jarmalka u bilaabato oo micnaha yacni halkaas in cunto la siiyo inuu meel u seexdo la siiyo kabacdi meeshaas wuxuu ku jiri karaa muddo 9 bari ah ugu badnaan buu ku jiri karaa 9 bari waa in 9 bari gudahood qofka meeshaas dadka lagu isugu keenay laga bedelaa oo gobolka haddana loo kala qaybiyo iyadoo loo fiirinayo tirada uu gobol walba ama degmo walba ay qaadi karayso iyadoo markaas hadduu qofku meeshu iska dhiibay uu kaamka ahaa uu ku jiro isla gobolkaas un meel ka mid ah loo bedelayo markaas ayay marka dadka annaga meelihii loo soo bedelay aanu kula kulanayo tusaale ahaan annaga hadda halkan magaalada aan joogno Darmstadt baa la yiraahdaa Darmstadt daas marka ay dadka yimaadaan marka yacni ka sukow xagga in meesha la dejiyey iyo yacni lacagtooda iyo sharciga xaggiisa uu xafiiskaas Auslander Board ay soo shaqay qaabisayeen annagu micnaha yacni markaas ka bacdi waxaanu ka yacni caawinaa ama aanu ku talagalnaa sidii uu qofka bulshada u dhexgeli lahaa haddii micnaha yacni awal hore ma jiri jirin qofku muddo markuu intuu Auschwitz ka haysto ama uu cusub yahay in loo ogolaado luqadda waxaanu u raadinaa inay dadku luqado ay helaan hadday dhalinyaro yihiin inay iskuulaad aadaan oo iskuulka la geeyo haddii micnaha caafimaadka iyo waxaas ay u baahan yihiin oo warqadihii aysan helin bal inaan la raadino yacni waxyaalahaas aan u qabanay
waa tahay haatanna waxaan dib ugu noqonayaa Guuleed Cumar Madar ee Guuleed dhaqaale ayaa dabcan kugu soo baxay halkan marka dhimaaneysay ama ehelaha ku siiso ama adiguba shaqeyso ama waalidkii ha kugu soo sahayaan waxay doontaa ha noqotee marka dhaqaalahaasi haddaad magaalada Hargeysa aad ka timid aad ku haysan lahayd ma kula tahay fursada halkan maanta aad ka goobayso in halkaasi mid ka sii fiican aad ka heli lahayd
xaqiiqatan runtii waa su'aal muhiim ah san aaminsanahay runtii markaan joogay Hargeysa ama runtii aan wadanka ku sugnaa maan dareensanayn inaan wax ka qabsan karo wadanka ama runtii heerka aan doonayay maanta inaan gaadho inaan ku gaari karo wadanka gudihiisa aan joogay. Laakiin maanta runtii markaan dibadda u soo baxay ee duruufaha kala duwan ee midba midka adag tahay aan soo dhex jibaahay, waxaan yaqiinsanahay oo aaminsanahay in runtii dhaqaalihii igu soo baxay haddii aan wadanka gudihiisa ku sameyn lahaa ganacsi ama waxyaabo kale oo munaafacaad ka soo baxayaan, ruuxaantii maanta heerkan taaganaya heerka sareeya bayna gaadhi lahaa. Waana runtii mid xaqiiqa oon leeyahay dadka wadanka jooga inay runtii ka midha dhalin karaan nolosha wadanka, maaha xorriyadda wadanka iyo diinta wadanka lagu haysto iyo runtii barbaraaraha iyo waalidka aad la joogto. Intaas runtii wax loo dhigo dibadda maanta taala runtii oo la taaban karaa ma jirto.
Waa tahay halkan waxaa looga yaqaanaa dhalinyarada joogta ee Yurub meelo badan oo kamid a, waxaan arkay Switzerland, waxaan arkay Holland, waxaan arkay Jarmalka iyo meelo kala duwan oo kale. Waxaa loogu yaraa dhalinyarada cusub ee adigoo kale ama dhowaantaan yimid Titanic wax la yiraahdo. Marka erayga Titanic maxaa loola jeedaa?
Ruaantii waa mid iyaduna qosolo oo aanu kala kulanay wadamadii intii Yurub aanu nimid oo dhan. Waana runtii mid lagu cunsuriyadeeyo dhalinyarada cusub ee imika soo gashay, rag iyo dumarkay doonaa ahaadaan. Dadkii hore ee wadanka Jarmalka ku dhashay ama Norway ku dhashay ama Yurubta kale ku dhashay waxay aaminsanyihiin runtii inay ka xadaarad badan yihiin oo ay ka dhaqaale badan oo ka caqli badan yihiin dadkan hadda soo galay. Marka cunsuriyad ka dhex dhalatay dadkii hore iyo dadkan cusub ee yimid ayaa magacyo kala duwan oo Titanic iyo magacyo kaleba ku jiraan keentay.
Waa tahay adinkuna maxaad u taqaanaan marka dadkii hore usii
xaggan Jarmalka beehendid iyo waxa loo yaqaanaan malayn dadka aan shaqaysan waxyaaba caynkaas dadkii hore ee wadanka aadka ugu raagi loo yaqaana iyaguna Titanic noo yaqaan. Laakiin wax runtii wax la ihtimaado oo saxo oo lagu kala dhaqmo midna maaha waa kaftanka iyo waxyaabaha soo qaba.
Waa hagaag. Mawliid Cali ayaa isna gacanta taagaya. Mawliid, dabcan su-aal ayaad rabtaa inaad weydiisid martida barnaamijka oo Aadan Ibraahim Maxamed Aadan Waayeela. Hay, maxay tahay su-aashaada?
Aadan, waxa weeye su-aashaydu sahro inaan weydiiyo macnihii dadkani horta waa dad soo lugo-ay, sidii ay Yurub ka filayeenna ma noqon anigu dadka aan ka mid ahay. Macnihii qof waliba wuxuu kala kulmay caqabado waaweyn oo ah gaar meel gaara deg cilad joog adigu gaarigaaga isku kaxay ma garanaysaa sharciga sug markii aanu ku siinaad helaysaa shaqada markii aanu annagu kula dabacno baa lagu siinayaa ee sug macnihii baanu kala kulanay. Oo waxaanu isleyn haddaad Yurub tagtaan dee waad dalgeysaan markii hore sahraay. Marka aadan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah dadka soo tahriibaya annagu dee nimibe ee hadda soo socda, aadanu sidee baad isleedahay waa lagu joojin karaa?
Waa tahay aadan.
Anigu waxaan dhihi lahaa horta dadka hadda soo socdo, yacni dadka hore maadaama ay dhibkan la kulmeen, waxaa lagu joojin karayaa in la wacyi geliyo oo yacni barnaamijyada ka baxaya idaacadaha Voice America, BBC-da, Radio Muqdisho iyo dadka ehelka oo dhanba qof walbaba uu qeybtiisa ka qaato oo la wacyi geliyo dadka oo loo sheego Yurub dhibka yaalo iyo qofku waxa uu leeyahay Yurub waan ka gaarayaa. Laakiin anigu hadda waxaan rabay inaan yacni halkan ka sheego dadka halkan yimid horta micnaha marka ugu horreysa waxay u yimaadeen inay sharci helaan ama sharci qofku markuu helay nolol u bilaabataa. Inaad sharci hesho waxay ku xiran tahay qofka interviewga kaa qaaday. Marka uu interviewga kaa qaaday qofkaas waxaa la yirahdaa inshaida la yirahdaa go-aanka gaaraha. Qofkaas hadduu ku qanca waxa aad sheegayso waxay 99% u dhowdahay inuu ku rumaysto. Waxaa yaalaha uu go-aanka uga gaarana waxaa ka mid ah waxa aad u sheegayso inuu rumeeyo oo qof run sheegayo aad u eg tahay, iyo informationka uu ka hayo wadanka, iyo maxkamadaha kugu dhegan oo agtaada ah micnaha agtiisa ah go-aamada ay gaareen saddexdaas waxbuu go-aan ku gaaraa. Markaan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ee wax weydiisanaya qaxootiga weydiisanayo inay yacani isku dayaan in ninka interviewga ka qaadayo inuu wax uu rumaysan karay u sheegaan oo ayaga gaar ahaan gaaray.
Anigoo Guuleed Cumar Madara, runtii waxaan weydiin lahaa Aadan, waad ogtahay Aadan oo imika dhalinyaro badan baa ku sugan wadanka oo aan sharciya haysan, kuwa sharciyada haysta markayna u nimaadno, kuwa sharciyada haysan aanu ka nimaadno, waxaa jira sharciyo kala duwan oo wadanka Jarmalku bixiyo oo runtii qaarkood 1 sano yihiin, qaarna 3 sano yihiin. Maalmahan ugu dambeeyeyna la sheegay in 2 sanaba dadka qaar la siiyo. Sharciyadaasi runtii maxay ku kala duwan yihiin, maxayse ku kala faa'iido badan yihiin? Xagga citizenkana runtii muddee intee la'eg bay qofka ku qaadanaysaa inuu sharciga qaato citizenka?
Waa tahay Aadan, maxaad ugu jawaabi lahayd Guuleed?
Guuleed, waxaan ugu jawaabi lahaa sharciga la bixinayo oo ay Jarmalku bixiyaan 4 nooc weeye. Sharciga la yiraahdo political asylum inta badan dadka Soomaalida ma helaan qodobkiisana qodobka 16 article 16 baa la yiraahdaa dadka Soomaalida ma helaan sababtoo ah qofkaasi waa qof ay dawlad ama xirtay ama habsi oo political oo siyaasadiisa la aligeed loo xiray laakiin dadka Soomaalida waxay helaan saddex nooc oo kale oo soo hartay oo iyey sharci ahaan u helaan sharciga koobaad waxa la yiraahdaa qaxooti oo ka ama flu flush linka ay gaashaft midka la yiraahdaa kaasi waxa waayaan waxaa lagu aqoonsadaa waa passport blue ah weeyo oo kor laba alif oo jeexan ku taalo Geneva Convention Country Code baana la yiraahdaa qofka kaas markuu helo yaani wuxuu xaqiiq u yeelanayaa saddex bilood gudahood in dhammaan caruurtiisa waali xaaskiisa iyo wixii macnaagtiisa in loo keeno haduu saddex bilood ku weydiisto kaas waxa ku xigo subsidiary shuruudsimada la yiraahdaan oo bini'aadnimo ah bini'aadnimadaas laba u sii kala qaybsanto bini aadnimadaas midda koobaad waxa waya ayada lafteeda Yurub bay ka wada dhaxeysa asna wal passportkiisa garaa waye wuxuu u dhaxeyn kara hal sano ilaa saddex sano u dhaxeyn kara intuu oo hadba Auslander boorta meesha immigration ka yaani ay ku xirantaa qaar saddex sano dhiiban qaar laba sano dhiiban qaar hal sano dhiiban kaas laftiisa qofka marka loo aqoonsado haduu asaga laftiisa saddex bilood gudahood ku yiraahdo yaani family-kiisa halkii keen asna family-kiisa waa loo keenaya ayadoo lagu xireeyay ma shaqeysa income kugu filan oo dhaqaale kugu filan ma haysata guri ma haysata labada sharciba ayadoo aan la dhihin ayaa qofki loo aqoonsado loogu keen carruurtooda kan saddexaad waxa weeyaan asna waa bini aadnimo laakiin si bini aadnimadaas wadanka degano hal sano ilaa saddex sano lagu leeyahay yaani uu u dhixaya inta lagu siinayo laakiin si wax xuquuq ah oo aad leedahay oo lagu keenay family-kaada ma jirto gobolka ku siiyay gobol aan ahayn ma tagi kareysid taasu sii dheeriye waxa ku sii xigtay intaas oo ka duwan qofkan lama cilin karo xeer la yiraahdo asna bini aadnimada ka siimid ah kaas asna kan kaloo la siimid yahay oo qofkan lama cilin kara la yiri waa u dagaran kara hal sano la siin kara ilaa saddex sano inta u dhaxayso laakiin se macnaha yaan asna xuquuq uma yeelnaa gobolka kama guuri karayo xuquuq uma yeelnaa in caruurtiisa loo keeno marka laakiin se waxa waayaan hadana faa'iidada kale ku sii jirta labada sharci oo hore dadka caruurta loo keenay waxa waayaan saddex sano gudahood markay kaas haystaan waxay xaq u leeyihiin midka buluug ah ka laaya wuxuu xaq u leeyahay in uu abadiyo wadankan ku lahaado laakiin ki kale oo grawga aha laakiin asna bini aadnimada aha laakiin caruurta loo keenay 7 sano ayuu abadiyo ku helaya labada kalena ayagana 7 sano ayay abadiyo ku helayaan
waayahay in mowlid ayaan dib ugu noqonayaa mowlid aniga ayaa su'aal ku weydiinaya maxay kula tahay in dhalinyaradu ay ku xambaareeso inay tahriib tahriib ay ama qaar kood maanka ku hayaan qaarna ay soo sameeyeen qaarna ay ku leedeen
waxa ay tahay walaal la sahro aad baad u mahadsantahay su'aashaasi waa mid meesha ku jirta raacab ku horeeyay sahroy waxa run ah oo aan laga been sheegi karin in raaci ugu horeeyay dalalka Yurub soo galay nolosha ay ku jiraan dhabta ah ay ka been sheegeen oo ay sheegteen nolol aysan ku jirin oo ay sheegteen inay barwaaqo badan ku jiraan sharciyo heleen shaqo heleen magaranaysa arintaasi marka walaal waxa weeye arintu sidaas weeye
waa tahay ugu dambeyntii barnaamijka ayaynu ku jirnaa gabagabadiisa bal markana aan siiyo guuleed Cumar Madar adigu maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
ruti waxaan kula talin lahaa dhalinyarada waddankii joogta ee maanta ku haminaya inay Yurub ama Mareykan ku noolaadaan waddanka dibadiisa ruuxaantii aanu ma aaminsanin farxadda adduunku inay taalo waddanka meel ka baxsan waddanka gudihiisa lagu dhargaa waalidka agtiisaad farxad ka heshaa masaajidada iyo eedaanka mar walba baxaya ay raxmad iyo wanaagga nolosha oo dhan ku jirta ruuxaantii halkiina inaad Ilaahay ku aamintaan oo aad ka shaqeysataan ood aqoon ku barataan ood caafimaad ka shaqeysaan ood waddanka siyaasadiisa arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda aad ka shaqeysaan ood waalidkiin gargaartaan ayaa runtii aanu idin kula talin lahaa wax maanta dibadda idinka yaalo oo aad u hamuun taagtaan oo aad u hanqal taagtaan ma jiro
ugu dambeyntii waxa aan siinayaa Aadan Ibraahim Maxamed Aadan Waayeel barnaamijka ayaynu soo xireynaa waxaad ahayd qofkii martida noogu ahaa barnaamijka maxaad ku soo xiri lahayd
waxaan ku soo xiri lahaa micnaha waxaan dhihi lahaa dhalinyarada nasiibku u yeelatay inay halkan yimaadaan waxaan kula talin lahaa inay haday dhalinyaro yihiin ay dadaalaan aysan yacni nolosha beenbeenta ah iyo meel istaaga aysan waqtiga uga lumin ku talagalaan inay luqadda oo luqadda Jarmalku luqad aad u ballaaran oo adag a bartaan yacni waxbarashadoodan ay sii zaaidsadaan si ay bulshada furaha luqadda weeye haddawsu qofku luqadda baran dadkan ma dhexgalayo horumarna ma ka samayn karaayo oo micnaha yacni xataa nolosha halkan looga nool yahay lama qabsan karaayo sidaas laaliga waxaan dhihi lahaa dadka halkan markay soo gaaraan ha ku dadaalin inay luqadda bartaan lana qabsadaan bulshada
aad baad u mahadsantahay Aadan Ibrahim Maxamed Aadan Waayeel oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka ururka isdhexgalka dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee ka jira magaalada Tandamishtad ee gobolka Haysan ee dalka Jarmalka. Barnaamijka ayuu marti noogu ahaa. Barnaamijka sidoo kale waxaa xusid mudan inay ka qayb galeen Guuleed Cumar Madar iyo Mawlid Cali Nabane oo labaduba ka mid ah dhalinyarada kasoo tahriibay Soomaaliya. Guuleed waxa uu ka yimid dhinaca magaalada Hargeysa. Gudahaana barnaamijkii waa naga intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Adi aad bay mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wacitaanka. Waxaad kala socotaan VOA. Haatan ku soo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo alaaba ay dhalinyarada nala soo hadlaan oo inala wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya.
Magacayga waa Cabdullaahi Cali Axmed, waxaan joogaa qaxootiga Ifo, waxaan ku noolahay 21 sano. Run ahaantii madaxayga mar walba waxaan kaga sheekeeyaa oo kaliya sidaan dalkayga ugu noqon lahaa oo nabad ah, maxaa yeelay meeshan caqabado far badan aan kala kulmaa dhalinyaranimadeeda, mustaqbalkayga kulli macnaha kuma faraxsana nolosheeda, xag ammaan, xag macnaha dib u celin markii la dhaho amaba hor u socosho Nairobi ma gaari karo. Laakiin nin oo macnaha waxaan ahay mar walba madaxiisa oo ku fikiro ama mar walba ay ku dhalato sidii waddan uu asaga leeyahay oo soo kici lahaa, asoo faraxsan aroorti guri uu leeyahay, cara uu leeyahay, madaxweyne asaga uu macnaha madaxweyne u ah, rabo inuu kasoo kaco maamulo cidiisa familkiisa ku noolaada waddan Islaam asaga uu leeyahay oo leh maanta waddankan ana iska leh. Muddada aan ku noolaa qaxootiga haddan ka sheekay waa 23 sano. Run ahaantii 14 sano waxbaan baranay waa iska yara, hadda waxaan weynahay waa 13 sano, 26 sano jira. Marka qaxootiga run ahaantii ma ku fikiro inaan settle ku sii noqdo oo meeshan aan ku sii degnaado ama aan hal habeen xitaa kuma seexdo bari inaan ku soo kacayo, waayo Soomaalida hore u dhahday cara lehen dareen ku jog, dhulaad lehenna dhulkaaga ma hayo, waligaalaha dhinacaada dhulha u dhigin.
Weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo aad kala socotaan idaacadda VOA ee magaalada Washington. Haatanna heestii bishaaro iyo fanaanka Sheemira Dacar.
Heeskaasi bishaaro ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka maqlaysay barnaamijkii waa go'aankaaga. Tan iyo kulanti dambe waa aniga iyo Maxamed Sandheer oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.